Já vám přeji dobré dopoledne. Doufám, že jste dobré nálady a očekávání, co ze mě vypadne. Já bych poprosil nastartovat naší prezentaci. Tak, vidíte to? Větší kontrast. Možná zatáhnout třeba dvě žaluzie tady na boku ještě. Dobrá, příště se poučím a dám jiné barvy. Já bych chtěl dnes pokračovat v tématu, jak přemýšlím o svém městě. A my můžeme o městě přemýšlet z pohledu hodnocení. To znamená, můžeme mít takový, řekněme, pozitivní způsob vnímání našeho města, kdy máme město rádi, ve kterém bydlíme, jsme hrdí občané toho města, líbí se nám tam, je tam spoustu vyžití a jsou tam fajn lidi a máme prostě pocit, že to je fajnový místo a nikdy bychom se nechtěli odstěhovat. A třeba takový Varnsdorfáci, že jo, často říkají prostě Varnsdorf, to je nejlepší město na světě a dávají to do kontrastu s Rumburkem, že jo, a říkají, no, Rumburk, to je slabota. A zase Rumburáci dělají to stejný o Varnsdorfu. Je to taková válka jako mezi Pražáky a Brňáky. Všimli jste si toho někdy? Jo, někdo tak třeba nemá. Já jsem to tak vždycky měl, když jsem byl mladý. A někdo naopak může vnímat město negativním způsobem. Může mít pocit, že tady je špatný školství, že tady je špatná infrastruktura, že tady je špatný bydlení, špatná práce, vůbec se prostě nedává se dobrý ohodnocení, je tady špatný kulturní vyžití a tak dále. Nemluvě o té vysoké kriminalitě, o těch všech možných hernách, nightklubech a ty korupce, co se tady děje mezi politiky a v policii. Morálka špatná, prostě Sodoma, Gomora. A člověk si říká, no nejlepší možná bylo, kdyby pán Bůh seslal oheň z nebe a mě vyvedl z tohohle města a prostě to město spálil na popel. Doufám, že takhle nikdo neuvažuje, ale je jasný, že každý město má dobré, ale i současně špatné stránky, tak jako každý člověk. A důležitý je, jestli my jako křesťané, jako lidé, kteří následují Krista, máme pro své město srdce. A taky milost. Známe určitě příběh Jonáše, který neměl milost pro své město. Chtěl, aby ho pán Bůh zničil. A když takhle já někdy jezdím na konference, tak jsem nedávno byl na pastorální konferenci a tam jsem se dal řeči s nějakým pastorem a on mi říká, no a ty jsi vlastně odkud, tak mu to jako říkám, že ze Šluknova, potažmo z Varnsdorfu, teď už jsem vlastně z Varnsdorfu, jsem se přestěhoval, kdyby vás to zajímalo. A tak on se ptal jako na náš sbor a co děláme, jaký prostě máme aktivity a kolik nás v tom sboru vlastně je, tak já říkám, no je nás přes stovku mírně a plus 80 dětí. Pak to máte pěkný sbor, konstatoval, říkám, tak jako je to fajn, jsem v něm rád, je to super, líbí se mi to. Ale současně se ptám já na tyhle otázky, protože mě to taky zajímá. A poslední dobou mě zajímá jedna věc. A ta věc mě zajímá, na kterou se ptám těch pastorů, těch služebníků, jaký máte vliv ve městě jako církev. Co přesně za aktivity děláte pro město? V čem je církev ve městě prospěšná? Jaké služby má pro město? Jaký projekty prostě s městem rozvíjí? A co to teda přináší tomu městu? A já když přemýšlím o městě, tak skutečně musím konstatovat, že přemýšlím o tom, že my jako církev potřebujeme mít vliv. Vliv ve městě, a to proto, že ve městě jsou ztracení lidé a pokud se chceme k ním dostat, tak musíme být na určitých místech ve společnosti, kde se nám otevřou dveře, aby jsme my mohli s těmi lidmi být. Proto tedy znovu chci říct, že když přemýšlím o městě, přemýšlím o vlivu. Tvým, mým, církve. A když se podíváte do České republiky, tak existují církve, které mají velmi malý vliv. Minimální, jsou zabetonovaný ve svých hradbách, tam si jedou to svoje, nic nedělají pro město, jenom si tak uprostřed toho svého shromáždění chválí pána a kritizují morální život společnosti. A říkají, to je špatný, co se děje okolo nás. A káží proti tomu hříchu, který se děje. A pak je můžeme vidět, viděli jste včera fotky, jak byl pochod Prague Pride. A viděli jste ty fotky z toho, jak tam stáli křesťané s těmi transparenty a odsuzovali je, jak jim říkali na těch transparentech, Bůh nenávidí homosexualitu. A já samozřejmě souhlasím s tím, že to je špatné, že tyto lidé potřebují vysvobodit, ale pokud tady ta skupina lidí není obklopená prostě lidmi z církve, my jim nesloužíme, my nemáme pro ně pomoct, tak v podstatě, co jim to pomůže? Představte si, že bychom teďkom vyšli z církve dolů a dole by stáli lidé s transparentama a říkal, a na těch transparentech bych neměli napsáno, sektáři, jak byste se cítili? Vůbec se neznáte, oni neznají vás, ale mají krásné transparenty, kde vyhlašují, jaká jsme super sekta. Bylo by to divný? Já myslím, že to bylo divný a já to vnímám divně. A současně, když třeba řeknu další příklad, vemte si třeba potrat. Potrat je špatný, na tom se shodneme, je to zabití lidského života. Ale pokud církev má jenom slova o tom, že potrat je špatný a nemá praktickou pomoc pro ženy, který přemýšlí, že by se třeba to dítě nechala, nemají na to finanční prostředky, nemají na to kapacitu a církev je nemůže podpořit a máš jenom pro ně slova potrat je špatný, tak to nikam nevede. My prostě musíme uvažovat jako církev, že pokud máme slova, že něco je špatně, tak máme taky pro ně pomocnou ruku, já ti můžu pomoct. Máme to? A to si myslím, že je důležité, že tohle má církev nějakým způsobem ve společnosti dělat. Když se něco odsuzovat, ať má na to i řešení. A nejenom odsouzení. A samozřejmě existují církve, které mají vliv ve společnosti, které právě mají určité služby, které jsou něčím známé a významné pro město a podporují tu společnost. A často to bývá nějaká forma sociální práce, kdy jim těm lidem je pomoženo, ať už finančně nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A to otevírá srdce pro evangelium. A my víme z dějin, že církev se vždycky starala o chudé, nemocné, slabé, postižené, prostě hladové. Prostě to byla součást církve a věřím tomu, že i bude. Na druhou stranu, nemyslím si, že by církev měla dělat jenom tuhle službu. Nemyslím si, že by se církev měla starat jenom o potřeby a všechno ostatní nechala být. Já si myslím, že to je jenom polovina práce, ke které nás Pán Bůh povolal. Všimněte si někdy toho, že Ježíš sloužil i bohatým, že sloužil i zdravým lidem, že sloužil i nasyceným, že sloužil i silným lidem. Zacheus, co mu chybělo? Bohatý muž. Zdravý mladík, který měl taky mění, byl nasycený, měl všeho dostatek, dodržoval všechna přikázání, měl vysoký morální kredit. Ježíš mu taky sloužil. A mohli bychom pokračovat. Každý člověk si myslím, že potřebuje... Děkuji. Vypadám, že mám žízeň? Jo, vypadám, že mám žízeň? Dobře. Každý člověk potřebuje svým způsobem lékaře. Někdy potřebuje nějakou pomoc. Někdy potřebuje každý nějakou formu odpuštění. Někdo potřebuje pozbuzení. A tím lékař je Ježíš Kristus. Tím lékařem je Ježíš Kristus. A když jsem byl nedávno na konferenci v Kutné Hoře, tak tam kázal jeden australský pastor a on řekl jakoby věci, které mě šokovaly. A schválně teď vyšokuju já vás. On řekl, a teď to právě používám v tom kontrastu, kdy na jedné straně jsem říkal, že církev by neměla se pohybovat jenom ve službě potřebným, protože on řekl, že církev by měla podporovat takové oblasti společnosti, které společnost má ráda. On řekl, že je potřeba se spřátelit s městem. Že máme být tam, kde město žije. A ne tam, kde je to všechno špatně. Tam taky máme být. Ale že má být i tam, kde je dobře. A teďkon, nevím, co teďkon běží v hlavě vám, protože já slyším vaše myšlenky v mý hlavě. Že se na to napiju. Já slyším, jak si říkáte, co to je. Jako jak? To mě netko napadlo jako první myšlenka, takže ty mi chceš říct, že mám jako jít na slavnost čarodejnic, jo? Tam je hodně lidí, že jo, z města. A jako co tam mám dělat? Společně tam přihodit polínko do toho, jak se mu říká, do té vatry. Tam skočit do stánku, jo. A prostě mi to jako nesecvakávalo, co tam vlastně mám dělat. A pak jsem to pochopil. On nechtěl říct, abych přišel na čarodějnice a tam prostě byl někde v davu a tam měl transparenty. Čarodějnice jsou špatný. Ale aby jsme se třeba jako církev nějakým způsobem třeba podíleli, a já vím, že to zní šíleně na jednu stranu, abychom se podíleli vlastně na tvorbě toho programu a všichni věděli, že my jsme ta církev, která vlastně město podporuje, byť třeba s některými věci nesouhlasíme, to nemusíme ale říkat, jo, a vlastně být součástí toho týmu a tam navázat ty vztahy, proniknout, mít ty konkrétní vztahy s těmi lidmi a být prostě známý tím, že umíme pomoct. A já to teď doplním takovou zkušeností, nebo ne mojí, ale s takovým svědectvím od Staška Bubíka ze sboru, možná jste to slyšeli, mě to fascinovalo. Jeho lidé ze sboru, někteří vymysleli, že půjdou na ezoterický festival. Slyšeli jste to někdy? Jo, kdo to neslyšel? O, pár lidí to neslyšel, jak vám to řeknu teda. Šlo vlastně o to, že v Praze se konal nějaký festival, kde se sešli všechny možný takový ty ezoterici a lidé, kteří se zabývají okultními praktiky a magií a věštěním a koule a kamínky a všechny tyhle ty věci. A teďkon vlastně se tam přihlásila tady ta skupina těch křesťanů z toho sboru. S tím, že paní pořadatelka byla taková jako to takový jako nekompatibilní, ne? Aby jste tady byli vy. A oni, nebojte se, to bude fajn, tady bude mít stánek prostě a to. Takže se tam připravili stánek, teďko mezi těma všema ezoterikama. A teďko tam chodili ty lidé, že jo, procházeli ty jednotlivý stánky a teď se vždycky zastavili tam u toho stánku křesťanů. Oni tam měli pro ně jako nějaké slovo pozbuzení a modlitbu a knihy a tak. A teďko ty lidé z těch, ty pracovníci těch jiných stánků tak jako na to hleděli nechápavě, co to je za skupinu lidí, co se to tam jako děje a začali k ním chodit a říkali, vy máte takovou zvláštní moc, co to je, to je zajímavé, odkud to máte a prostě najednou byli a pochopili, že tady něco je, že tady je Bůh a napadlo by vás to někdy? No mě by to nenapadlo, jo, a já jenom chci prostě ukázat, že my se někdy jako bojíme a máme pocit, že to je strašně jako hříšný a špatný, ale přeci pokud já mám Ducha Božího, není žádný problém. Nebo možná může být nějaký problém, ale prostě já se modlím, já jsem s lidmi a prostě jdeme do toho spolu a jdeme tam jako jasný vyznavač Ježíše Krista. Já se s nima nějakým způsobem nechci spojovat nebo sjednocovat. Takže ten, vlastně ten Paul Barlett, ten americký nebo australský pastor, mě tak jako vyšokoval tím, že takhle oni fungují u nich ve společnosti. Že oni mají jako církev společné zájmy s městem. A že vlastně to město ví, že se na církev může obrátit, protože církev o nich nechce peníze. Nebo nějaký tyhle ty věci. Církev je tady, protože jim pomůže. A on dokonce říkal, a mě jako fascinoval tím svým svědectvím, že on 80% času tráví s nevěřícími lidmi, jako pastor. 80%. On říkal, že se stal kaplanem basketbalového týmu. A že když tam přišel jako pastor, tak měl pocit, tak všichni prostě budou mu naslouchat, že on je ta autorita. A když tam přišel, nikdo si ho nevšiml, nikdo ho nebral vážně. Tak on vzal ručník a utíral ten pot z té podlahy a budoval ty vztahy. Budoval ty vztahy a pak tam přišel, říkal nějaký katolický kněz po několika letech jeho práce, tady tam měl nějaký proslov, všichni mu tleskali. A on nic, ale za další dobu najednou lidi otevřeli srdce a on vedl spoustu basketbalistů ke Kristu. A to se mi líbí. Prostě jde to. A jak jsem říkal, že slyším ve své hlavě to, co si myslíte, tak já bych sem určitě vás napadl tenhle ten verš. Koho napadl tenhle ten verš? Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? Jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Bileámem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? Koho to napadlo? Pár biblistů se tady najde. A okolo tohoto z toho textu existuje spoustu dohadů. Je to na to spoustu výkladů a já si myslím, že takový společný jmenovatel takových těch zavádějících výkladů se týká nutnosti odklonu od všeho hříšného, od všeho světského, kdybychom se měli naprosto od všeho oddělit, co nejvíc to jde izolovat se a čím více, tím lépe. Tohle je takový společný jmenovatel těch zavádějících výkladů, ale já si myslím, že tohle tím apoštol Pavel nechce říct. My, aby jsme pochopili vůbec ten text, tak musíme porozumět, kam ten text psal a proč ho psal a co tím vlastně myslel. On ten list psal do Korintu. Korint bylo město, přístavní město, které bylo známé tím, že se tam mísily kultury, náboženství, kulty a další prostě praktiky a oni se začali mezi sebou různě prolínat, jo, kdy jeden čerpal od druhého a vznikl se takový určitý synkretismus, takový jako všeho chuť náboženství a z morálního hlediska se říká, že Korint byl velmi proslulý takovou svou zvráceností, kdy tam vlastně byl chrám bohyně Afrodité a ten měl tisíc slovy, kněžek, jinými slovy, kultických prostitutek. A víte, co se říká? Odsud nemá, já jsem to nevěděl, jsem to teď zjistil, vyvstalo slovo korintovat. A víte, co znamená korintovat? Cože? Já to řeknu hezky. Ono to znamená mít tělesný kontakt s prostitutkou. Tohle slovo povstalo z Korintu. A vlastně Pavel píše do toho Korintu a říká právě, abychom se nedali zapřáhnout tohle z toho cizího jha, jinými slovy, abychom jakoby nemísili tu svoji víru v Krista s těmi jejich praktikami, s těmi jejich kulty, s tím způsobem života, protože prostě z toho vznikne paskvil. Jo, to je tak, kdyby si třeba dneska ráno přišel a řekl si, no, tak jsem si přečetl horoskop a budu mít pěkný den. Jo, nebo nosil tady kamínek prostě na řetízku a ta energie, já to z toho jako cítím, jo. Nebo si jel prostě nějaký čakry, jo, jogu. Jo, a to Pavel říká. S tímhle s tím se prosím vás nespojujte. Jo? Ale současně Pavel byl přesně ten, kdo byl v té šílené společnosti, kdo se nacházel na těch šílených místech, ale zachoval si svoji svatost. A já mám ještě tady jeden verš, který říká toto. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného s milníky. A teď by si člověk řekl, je to tady? Ale poslouchejte, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Takže o kom, že se tady mluví, prosím vás? O křesťanech, že? Všimli jste si někdy toho verše? Asi jo, předpokládám. A já jsem ho tak jako na něj narazil a říkám si, jo, ty brďo, to je mazec. Já se s váma nemám bavit. To byl vtip. Ale ten, kdo se tváří jako křesťan a dělá tyhle ty věci a je to zjevný a dlouhodobý, tak Bible nabízí nebo nabádá, dej si na to pozor. Na tyhle si se dej pozor, ne na ty lidi ze světa. Jo, my často říkáme, a oni ty lidi ze světa jsou taky hříšný. No a ty se divíš, že znají Krista? Jako co chceš? Jaký jsi byl ty? Možná jsi byl dobrý, já ne. Takže my jako křesťané se nemáme podílet na špatných věcech, určitě neznamená to, že nemáme být na místech, kde se dějí špatné věci. A neznamená to, že se nemůžeme s těmi lidmi nějakým způsobem propojit v tom smyslu, že prostě se s nima seznámím, budu mít s nimi vztahy, ale nenechám se tím ovlivňovat. Nesmísím to v životě. A tak toužím, aby naše církev se zajímala nejenom o problémy tohoto města, ale i o to, co má rádo toto město. A nějakým způsobem to podpořila. Ještě nevím jak, nevím kdo, nevím kdy, ale vím, že to chci. A chtěl bych, abychom se na to nějakým způsobem shodli a možná jste přemýšleli, co vy sami můžete pro to udělat. A já bych položil takovou otázku. Myslíte si, že vliv naší církve na tu místní komunitu, na města, ve kterých žijeme, je jaký? Je malý? Žádný? Je střední? Anebo velký? Ale tam se možná jinak. Kdyby naše církev dneska skončila, jsme se rozpadli, každý si šel svou vlastní cestou, pocítilo by to město? Co myslíte? Kdo si myslí, že by to město silně pocítilo? Jirka, super. Tak my máme ve Šluknově dobré vztahy, to je pravda. To je pravda. Tam nás berou. Jo, nevím, jak tady ve Varnsdorfu. Nevím, jak ve Varnsdorfu, ale ve Šluknově tam je to hezký. Kdo si myslí, že to má takový jako chabý vliv? Jo. A střední? A žádný? Aha, teď mi tady chybí zbytek, jako. Teď nevím, co si myslíte, ale to teda nechám na vás. Teď jsem neslyšel ve svý hlavě ty myšlenky. A já vím, že vám možná připadá zvláštní, že mluvím tady o nějakém vlivu církve. Ale já bych sem chtěl ukázat, že je velmi biblické mluvit o vlivu a že vlastně sám Ježíš mluvil o tom, že bychom měli mít vliv. On používá takové tři obrazy, které silně vystihují, jaký bychom měli jako křesťané, jako církev mít vliv ve společnosti. Podívejme se na první, velmi známý. Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Sůl. Chemická součina čeho? Chloru a sodíku. A asi víte, že sůl je velmi důležitá pro náš organismus. Jo, že zajišťuje vlastně nějaký životní funkce našeho organismu. A je zajímavý, že všichni máte v těle 1/4 kila cukru. Ne, cukru, soli. A někdo i cukru. 1/4 kila, to je co? A my víme, že sůl dává jídlu chuť. Bez soli to nejde. Jo? Bez soli kdo to? To je umění vařit bez soli, že? Jo, spoustu jídel je nepoživatelných. A současně taky víme, že lidský život je potřeba někdy ochutit. Znáte to? Z práce, do práce, domů, ven, peníze, potřeby, tamto, tohle. A je to taková často nuda, nebo ne nuda, ale pruda. To je to slovo. Takový stereotyp, taková prostě... Je to těžký někdy, jak říká kazatel, je to taký pachtění, jo? Je to lopota. Všechno je jedna velká lopata. Jo? A někdy je potřeba, aby prostě někdo vstoupil do toho mýho života a trošku to přisolil. aby mi ten život trošku ochutil, aby se třeba na mě usmál, nebo mi podržel dveře, nebo já spíš někomu podržel dveře, a nebo by něčím pomohl. Jo? A hnedkon ten den je lepší, hnedkon máte pocit, že se žije líp. Prostě nikdo vám ochutí život, nebo vy někomu ochutíte život. Stačí prostě špetka. Jo? Stačí špetka soli v podobě nějakého skutku, lásky, víry, modlitby a najednou ten život se stává lepší. No a ty jsi vlastně tou špetkou soli. Ty jsi ten, kdo může solit druhý lidi. Kdo může ochutit a změnit ten nejnudnější, nejběžnější, nejnormálnější život, který lidi žijou. Ale co když jsi ztratil chuť? Co když sůl pozbude chuti? Já jsem to moc nechápal vždycky. Já jsem si říkal, jako co to je za blbost? Máte doma sůl, která by nesolila? Máte doma někdo sůl, která nesolí? No nemáte, že? Tak jsem to furt nechápal. Tak jsem teda se pátral a zjistil jsem, že v Palestíně se používala sůl, která se těžila z mrtvého moře. A tady ta sůl vlastně byla taková směs, která měla sobě vápenec, sádru a sůl. A fór byl v tom, že když se to nechalo někde prostě takhle jako položený, tak ono se ta sůl z toho vypařila, jo, a najednou tam vlastně zůstal jenom bílý prášek bez chuti. A ten vlastně, jak říká Bible, se vůbec k ničemu nehodí. A teď si představte, že tohle přijde na tu návštěvu, chceš si to posolit, to vezmeš, nic. Jo? Říkáš, to je za sůl. A Ježíš vlastně o tom mluví. On říká, jako ty můžeš být křesťan, který vlastně, když se s někým setká a měl by trošku ten život ochutit toho druhýho, no tak nic. Prostě úplně jako prázdno. Jo? Ať chcete nebo nechcete, tak lidé ve společnosti od nás očekávají hodně. Všimli jste si toho? Já když jsem vždycky byl v nějaký partě lidí nebo se s někým bavil, tak vždycky taková ta narážka, počkej, a ty jako křesťan bys přeci tady tu neměl. A já mu říkám, a jak to víš? A oni to vědějí, že? To je zajímavý. A tak je smutný, když narazíte na nějakého člověka a on ví, že jste křesťan, teď on od vás očekává nějaké to ochucení vašeho života, to osolení a vlastně nic. Čeká, že ho jako pozbudíte a vy... Jo, že mu dáte nějakou naději a vy mu způsobíte nějakou bolest, zklamání. Jo? Slíbíte něco a nedodržíte to. Jo, mluvíte o pomoci a nepomůžete. Mluvíte o odpuštění a sami nafučený. Jo? Voláte, chyťte zloděje a sami... Co to pak způsobuje? Jak pak lidi přemýšlí o církvi? Takže sůl tu je, ale slanost žádná. Je tu křesťanství bez chuti. Obal bez obsahu. Amen? Hm? Takže to jsou slova bez skutku víry. Chci vás pozbudit. Takováhle sůl je k ničemu. To je pozbuzení, co? Je potřeba skutečně něco ve svém životě mít a nějakým způsobem fungovat. Druhý způsob vlivu, o kterém Ježíš mluví, je, vy jste světlo světa, tak ať svítí vaše světlo před lidmi. Tak my asi víme všichni, že kde je tma, když se trošku rozsvítí, tak je tam najednou světlo. To je jasné. Ale všimněte si, a já jsem si toho taky nevšiml hnedko na poprvé, že on neříká Ježíš, Bůh je světlem světa, tak ať boží světlo svítí před lidmi, ale on říká, ty seš světlo světa a ať tvoje světlo svítí před lidmi. To je zajímavý. Takže zdrojem toho světla je kdo? Bůh, ale ty seš ten, kdo může svítit. Chápete? A co se týče vlastně světla, tak světlo jde vidět. A já si myslím, že tenhle ten text skutečně mluví o tom, že tady nejde primárně o ty argumenty, který často do lidí tlačíme a prostě chceme je převálcovat, ale že to je nějaká jakoby vizuální zkušenost, kdy lidé vidí. Kdy lidé vidí, že něco je jinak v mém životě. Že jsem nějaký jiný. A že když to právě uvidí něco, co je pro ně takový zvláštní, takový, co jsem ještě neviděl, tak to možná nich vybudí určitou míru touhy. Kdo seš, nebo co to je, co to děláš, proč to děláš. Takže a samozřejmě někdo z nás může být vyhaslý světýlko, blikající stroboskop. Víte, jak funguje stroboskop, jak to zkresluje, že jo, to je jednou tak, jo. Tak jsou lidi nás zmatený, že jo, jednou svítíme, pak nesvítíme. My máme svítit furt, říká Boží slovo. Ještě mám tady jedno přirovnání o vlivu, a to je, k čemu přirovnám Boží království? Je to jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všecko prokvasí. Takže Ježíš říká podobenství, že všichni ženy určitě pracovali s kvasem někdy, že jo? A víte, jak to funguje. Nějaký těsto, je to tam hodíte, ono to prostě nakyne. Skutečně to prokvasí všechno. Ale víte, co je zajímavé? Že kvas v Izraeli nebyla pozitivní věc. V Egypta nesměli vinný kvas. Vždycky museli vyčistit tu světnici od toho kvasu, že? A v podstatě to je takový jako zvláštní negativní přirovnání, jak kdybychom řekli, Boží království je jako virus, který si stáhneš na počítač. Který nějaký člověk uloží do e-mailové přílohy a ty si to všichni stáhnete a teď máte prostě nakažený počítač. Jo? Nebo jak kdyby jsme možná řekli, že se to šíří jako nějaká epidemie. Jo? Prostě jeden pšikne, druhý, třetí a jsou všichni nemocný. To je Ježíšovo přirovnání a tím vlastně chce ukázat, jakou moc ty můžeš mít. 3 měřice mouky. Zjistil jsem, že to je prosto lidí. Prosto lidí chleba. Vy si nekecali na tom internetu. A jenom malinko 100 lidí se z toho nají. Tvůj život může ovlivnit 10 a 100 lidí. Já tomu věřím. A tak si teda všimněme, že všechny tyhle ty 3 symboly, světlo, sůl a kvas, mají něco společného. A to je, že vlastně začnou fungovat až ve vztahu k tomu prostředí, k tomu okolí, ve kterém se vyskytujeme. Takže sůl není proto, aby se jedla, že jo, primárně, ale aby teda ochucovala, jo, aby to světlo posvítilo, aby to droždí prokvasilo. Takže všechny tyhle 3 podobenství vlastně mluví teda o vlivu na lidi, na společnost, na města, ve kterých žijeme. My můžeme lidem ochutit život, my můžeme pronikat do lidských životů, my můžeme osvětlovat lidský životy. To je to, k čemu nás Pán Bůh povolal. Je to spojení s těmi lidmi, s tím světem v tom dobrým slova smyslu, kdy si stále zachováváme svoji svatost. A není to prosím vás tak, že máme lidem svítit do očí. Že máme přesolovat. To stačí málo soli a ty špagety, které vaříte, tak jsou dobrý. Ale když to prostě přeženete a naházíte tam prostě kvantum soli, tak to nikdo nic nebude. Stačí málo droždí. My vždycky jako máme pocit, že musíme hodně, 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 hodně. S někým setkáme, že jo, hned to na něj všechno natlačíme. A ten je tak přesolený, že už v životě žádnou sůl nechce vidět. Je tak osvícený, že už ani nechce koukat. Jo? Takže naše setkání s Ježíšem nás zavazuje. Zavazuje nás k tomu, abychom byli sůl, světlo a ten kvas. A máme 2 možnosti. Prostě buď lidi potkáme a nějakým způsobem je natchneme, anebo je naštveme. Buď je podržíme, anebo je podrazíme. A buď jim život ochutíme, anebo je znechutíme. A je to na nás. A já jsem nedávno četl takový zvláštní výzkum, kde se oslovilo 7300 křesťanů z 35 různých denominací. A zjišťovalo se, jaký je rozdíl mezi tím, když křesťan slouží svému okolí, je zapojený nějakým způsobem v té společnosti, prostě pomáhá lidem, je tím světlem, solí a tak dále, versus křesťané, kteří neslouží. Tedy prostě jsou takový jako ty konzumenti té církve a moc toho nedělají. No a výsledkem bylo co? No, že ti, co sloužili, tak to byli lidé, kteří byli nadšení, lidé, kteří byli štědří, lidé, kteří byli aktivní, kteří chodili do církve, kteří podporovali. A to byli o mnohem víc tíhle lidé, než právě ti, kteří nesloužili. A já vás chci právě pozbudit, že to je vlastně důležitá věc. Že pokud skutečně jakoby nemáš tyhle věci na srdci a tvůj život je skomírající, tak ti říct, tady máš svým způsobem odpověď. Najdi si svoje místo. Začni nějakým způsobem sloužit. A na jedné konferenci jeden kazatel položil otázku. Co kdybyste měli ve sboru 100 lidí a každý z nich by během týdne někoho požehnal jakýmkoliv způsobem? Nás je 100, něco. A otázka zněla, co by to udělalo s vaším městem, s vaší církví? Jeden skutek týdně by udělal každý z nás. Pokud 100 lidí vykoná jeden skutek týdně, tak to máme kolik skutků za rok? Jo? 100, 400, krát 52. Si to sami spočítejte, jo? Takže chci ti říct, že nemusí dělat nic velkého. Není třeba dělat nějaký mega věci, ale stačí činit malé skutky, ale s velkou láskou, s velkou vírou. A já nevím, jako co vidíte vy, když se podíváte na nás, na náš sbor, jak se vnímáte. Myslím si, a tak nějak to bohužel vnímám i někdy u sebe, že taková ta touha činit ty skutky a svědčit, jakoby už třeba není taková, jako bývala. Kdo to z vás jako neprožívá? Kdo z vás naopak prožívá větší intenzitu v těch věcech? Kdo z vás by mohl říct, já posledních 10 let jsem vlastně z bodu 10 vyrostl na bod 30? 20? Já to mám stejně. Jo? A já tak prostě jakoby vidím, že se to nějakým způsobem vytratilo. Že prostě to nadšení pro ty věci není. Život nás bohužel převálcoval. Prostě zkušenosti nás ochromily. Proroctví se některé nenaplnily. Prostě některé věci nás jaksi zastavily. A já tomu rozumím. Prostě je to těžký, není jednoduchá doba, ale já furt věřím tomu, že to prostě jde. A do toho všeho se ještě mísí to, že víte, co poslední dobou slyším? Nemám čas. Teď nemám čas. Jo? Ze všech stran. Jak vždycky říká Pavel, tehda, jo, před těmi 10 lety, to jsem byl v církvi 6x, týdně jsem sloužil a tamten a tajto. Jo? Já to vždycky slychám od Pavla, já jsem to teda nezažil v zásadě. A dneska, když se člověk podívá, tak ten čas prostě není. Je to realita, doba je strašně hektická a je to složitý si najít čas, ale já vás chci znova vyzvat. Prostě je potřeba asi to nějak udělat jinak. Je potřeba ty věci přehodnotit, najít nějaký jiný způsob, jak to dělat a prostě, aby jsme to velký poslání, který nám Ježíš svěřil, prostě vzali vážně a začali ho realizovat s tím nejlepším svědomím. Prostě my musíme to nějak uchopit novým způsobem, s novým nadšením, dát do toho naše úsilí nás čas, byť to málo, který máme, ale ten kvas tady těch věcí prostě prostoupí. Prostě on něco přinese. A tak víte, že vás tady často motivujeme z kazatelny, abyste si našli to svoje misijní pole, abyste do něj vstoupili, investovali do něj maximum, ať už to jsou vaši sousedé, ty nejbližší lidé, se kterými jste v práci, ve školách, na těch všech různých místech, protože tam jste prostě nejvíc času, tam máte možnost svítit, ochucovat, kvasit, tam to prostě jde a ne nějaký prostě ještě potom každodenním schodu na 2 hodiny jednou týdně. To prosím vás nikam moc nevede. Já teď to nechci jako odsuzovat. Jo? Já vím, že je potřeba dělat některé věci tady tím způsobem a je to důležitý, ale myslím si, že ten vliv je mnohem větší v tom každodenním setkávání, když jsi s lidmi prostě 4, 6, 8, 10 hodin denně, tam okolo nich můžeš svítit. A když ti zbyde ještě čas dělat něco poté, dělej to. Super. A ti to Pán Bůh požehná. Ale myslím si, že to ty výsledky přináší mnohem menší, než když seš s těmi lidmi neustále. A tak bych jsem to chtěl zakončit a možná i pozvat chválící kapelku naší, než to tady dotáhnu do konce. Určitě znáte všichni příběh Mojžíše. Mojžíš, který vyrůstal 40 let v Egyptě, je napsáno, že byl mocný ve slovech i ve skutcích a chtěl nějakým způsobem pomoct tý svý komunitě. Chtěl jakoby v tom Egyptě přinést osvobození pro ty svý bratry a sestry, kteří byli v otroctví. A když se to rozhodl dělat, tak to prostě udělal špatně. Nevyšlo mu to, výsledkem bylo, že musel utíct, 40 let prostě žil na poušti, neměl to tam jednoduchý. A po těch 40 letech najednou přichází k němu Bůh, promluví k němu a říká mu, běž tam znova. Běž tam znova a tentokrát prostě to uděláme jinak. Ty to budeš dělat takhle. A on tam přichází a vlastně po určitý době se mu podaří zasáhnout nějakým způsobem faraona a ostatní lidi a skutečně vycházejí z toho Egypta. A já bych sem chtěl, aby i ty si rozuměl tomu, že prostě skutečně existují v našem životě časy, kdy to prostě nejde, kdy se nedaří, kdy to možná nefunguje, kdy se snažíme a nepřináší to ty výsledky. A já bych sem chtěl, aby jsme se dneska společně modlili, aby tě Pán Bůh znova povolal, aby tě znova oslovil, aby si znova mohl slyšet ve svém srdci, jo, tohle je moje místo, tohle je moje povolání, do tohle chci investovat. Já věřím tomu, že prostě je ten čas přehodnotit některé věci. Ty i já potřebujeme obnovit vášeň po Ježíši. Prostě potřebujeme. Já nevím, jestli to jako vnímáte, ale já to vnímám. Sám jako první. Vášeň. Máš vášeň? Pro boží věci? A tady jsem chtěl uzavřít veršem z listu Petrovo. Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Ať se ti v tom daří, ať jsi požehnaný, ať svítíš, ať ochucuješ, ať máš vliv. Přemýšlej nad tím, kde je tvoje místo a modli se ve svém srdce, Pane, jaký je moje místo. Jestli můžeme společně povstát a tak to uzavřít. Tak Hospodine a králi, ty vidíš nás tady, tohle shromáždění lidí, kteří si prošli různými etapami života, kdy něco fungovalo, něco nefungovalo, kdy něco přineslo ovoce, něco nepřineslo, kdy jsme prožili určitý zklamání, určitý vítězství, kdy jsme, Pane, se snažili a možná to prostě nefungovalo a pak zase, jo, Pane, já se prostě modlím o to, aby každý z nás znal svoje místo, svoje povolání, svoje obdarování, Pane, aby každý z nás měl vášeň pro tebe, Ježíši, takovou, která prostě bude tak mocná, že rozhýbe, Pane, rozhýbe naše každodenní životy, tak, aby jsme mohli lidem ukázat, že jsi živý a mocný, aby jsme mohli ochutit jeho život, jejich životy, aby jsme mohli tak dát nějakou naději, Pane, pro tyhle lidi, jak se o tom modlím, aby jsme mohli najít způsoby, jak proniknout do společnosti, do měst, Pane. Já se o to modlím ve tvé jménu, králi, aby si zbudil nás tuhle tu touhu, aby si, Pane, tak nějakým způsobem nás vyprovokoval, Ježíši, aby si dal takový vnitřní prostě půzení pro tyhle ty věci. Pane, mluv ke každému teď. Dávej si mu, Pane, teďko novým způsobem poznat. Odkrývej, Pane, to svoje srdce, svoje přemýšlení, Ježíši, dej nám nový nápady, nový myšlenky, nový způsoby, nový přesvědčení, Ježíši. se modlím, ať tohle přichází do našich životů, Pane. Podpoř nás, podpoř svoji církev, Pane. My nechceme prostě ztratit svoji chuť, Ježíši. A jestli jsi ztratil svoji chuť, tak tě vyzývám k tomu, aby si řekl Bohu, Pane, já jsem ztratil svoji chuť, já jsem ztratil svoje světlo, já jsem ztratil svůj vliv, obnov mě, haleluja. Pane, obnov nás, ať nám zazáří Kristus, probuď nás, Ježíši, ať se může naplnit tvoje vůle, velký poslání pro tohle město, haleluja. Ať vás Pán Bůh požehná a modlete se, přemýšlejte, dejte si možná půst a věřte tomu, že přichází nová etapa do vašich životů. Amen.